Thaj, skal jeg få dig til at trække det der gardin for? Der plejer at være helt lukket der.
Det røde der?
Nej, det grå.
Sådan her.
Ja. Perfekt.
Er det, fordi du bliver irriteret over det?
Ja.
Ja, jeg ved præcis.
Det er simpelthen, fordi der skal ikke være hul bag dig. Det er godt. Nu er det fint. Er du klar?
Ja.
Det er godt. Jeg kan godt indimellem blive lidt flov over at forestille mig det velsignede ved at forsvinde fra dette liv. Ikke fordi jeg ikke vil leve, men fordi jeg gerne vil undgå relationer, konventioner, smålige skænderier og sociale forpligtelser og bare leve i fred. Jeg føler mig temmelig egoistisk, ja nærmest usympatisk, når jeg tænker på den måde. Du lytter til Sorine og Livskraften, en Kristelig Dagblad-podcast. Mit navn er Sorine Godfredsen, jeg er præst, og jeg taler her med mine gæster om, hvordan man trods de mange følelser og tvivl angående sin evne til at leve, kan erfare, at man er stærkere, end man måske engang troede, og at man har pligt til at være i det her liv, som man er skabt til at leve. Dagens gæst er født i 1984 og vokset op i Alling uden for Ry, med en far, der var læge, og en mor, der var billedkunstner. Som 17-årig flyttede han til Aarhus og blev student fra Marselisborg Gymnasie, inden han i 2005 flyttede til København for at læse litteraturvidenskab. I 2007 begyndte han på forfatterskolen, og i 2014 fik han sit gennembrud med digtsamlingen, der simpelthen hedder Digte 2014. I 23 udgav han bogen Jordisk, som blev nomineret til Nordisk Råds litteraturpris, og hans seneste roman Habitat udkom i maj sidste år. Den handler om Theis, der en oktoberaften i 2018 låser sig inde i sit nye hus på Møn. Han vil ikke se nogen, bare skrive, passe en have og være i fred under stjernerne. Det er en bog om manderollen, tabuiseret begær, livskrise i en civiliseret tid og lysten til at vælge fællesskabet fra for at passe sig selv. Dagens gæst bor i København med sin kæreste og deres datter. Theis Ørntoft, velkommen til Sorine og Livskraften.
Tak skal du have.
Først så vil jeg spørge dig, Theis, hvornår er du egentlig i dit naturlige habitat?
Jamen, der vil jeg starte med at spørge dig, hvad naturligt er, fordi det er ikke sådan helt klart for mig. Men det er et sted, jeg har det bedst. Altså, det er jo nok der, dyr søger ind. Som regel, der hvor jeg har det bedst, det er typisk, når jeg sidder alene og skriver. Det er det bedste bud på et naturligt habitat.
Og hvordan føles det?
Det føles som fravær af stress og ubehag. Ja.
Theis, det er jo sådan her i programmet, at man bliver udsat for en fordom. Den ligger i kuverten foran dig, og jeg skal bede dig om at åbne og læse højt.
Og der er kun én?
Der er kun én.
Godt. Du er et menneske, der ofte må undertrykke din egen natur for at kunne leve i dette samfund. Ja, altså, jeg har jo et lidt kompliceret forhold til det her med, hvad natur er, både biologisk og ligesom planetarisk. Men jeg tror, det er rigtigt. Altså, det tror jeg, det er. Det tror jeg, det er en følelse, som har været der lige siden jeg var i hvert fald, lige siden jeg var 20 år gammel, tror jeg, eller noget af den stil. Og fra den tid, så har der nok været en følelse af, at der ligesom var sådan nogle imaginære grænser eller linjer, som jeg skulle passe på ikke at træde over, men som jeg ville træde over, hvis jeg bare slappede af og ligesom slap mig selv fri som menneske.
Hvad var det i 20-årsalderen, der skete, eller som gik op for dig, der gjorde det?
Det var ligesom der, at der var et kærestebrud, ikke? Som er beskrevet i bogen. Og jeg tror sådan, det var ikke en indsigt, som opstod lige med det samme dengang. Men sådan i eftergløden af det brud, sådan da støvet havde lagt sig, så var jeg et andet menneske. Sådan ser jeg det nu. Og siden da, så har det været sådan. Men det er ikke kun et ungdomligt kæresteforhold, der går i stykkers skyld. Altså det er det, jeg prøver at sige. Jeg tror, der ligger flere ligesom, ting i det, ikke, som så er blevet udløst på det tidspunkt. Ja.
Vi kommer nok til at tale lidt mere om det her med, hvad det egentlig vil sige at følge sin natur, hvis man kan tale om at have en natur. Men som jeg nævnte i indledningen, så handler bogen jo om, at Theis i 2018 købte et lille faldefærdigt hus på Møn, som du gjorde også i virkeligheden. Vil du ikke prøve at beskrive, hvad det er, der får dig til at synes, at det er en god idé?
At flytte derned alene?
Ja.
Jo. Altså, det er ikke en... Det er som mange andre beslutninger i mit liv, så har det været en følelsesstyret, intuitiv, instinktiv beslutning. Så det er ikke et valg, der er blevet truffet med mit overjeg, tror jeg. Det er mere sådan en... Ja, emotionelt styret handling, og ligesom sætte sig ind i bilen, som den starter med bogen, ikke? Og så kører væk fra København og ned i et hus, som ligger på en mørk ø. og det handler også om det, du startede ud med at spørge om, og som jeg startede med at svare. Altså, at det har altid været det mest naturlige for mig at være alene. Altså, det er lettest at være uden andre mennesker. Og så skete der nogle ting der omkring i mit liv i 2018, som så gjorde det muligt at ligesom bare klippe snoren til det hele eller sådan.
Da du sætter dig ind i bilen og skal til dig ned, er du så opstemt eller er du nervøs?
Altså, jeg kan ikke huske selve. Altså, det er jo det, der også gør det til en roman. Der har også været nogle bilture, som har handlet om at transportere nogle møbler derned og sådan noget. Så der er ikke sådan en mytisk biltur, hvor jeg ligesom forlader den store lysende by og rejser ud i mørket. Så det kan jeg ikke sådan bestemme. Det kan jeg ikke sige. Men jeg ved, som det også står skrevet i bogen, at der er en stor ligesom der er en stor frihed og en rus over det her frie rum, som jeg ankommer til. Og så samtidig med det, så er der også et mørke, som ikke har været der før, fordi det er ikke første gang i mit liv, at jeg ligesom har foretaget den bevægelse, som er at ligesom rejse væk alene.
Hvad er det for et mørke?
Ja, men det er mit ord for det. Altså, det er noget, som er nyt. Altså, efter det skete sådan ret præcis, da jeg fyldte 30 faktisk. Altså, før det, det altid styrede mig meget, den her sådan trang til at være fri. Altså, helt klassisk. Der var en rus i det. Altså, sådan, og det var ikke forbundet med nogen følelser af mørke eller selvdestruktion. Dengang i 20'erne, der var det ligesom, selvom jeg ikke havde det let altid, så var det en lys fest, som jeg tænker tilbage på det, som var besværlig også og fyldt med alt muligt, men det var grundlæggende set en tilstand, der var stemt i dur. Altså, og der sker et eller andet i mit liv omkring de 30-årige, altså, eller hvor jeg bliver 30, som hvor det så bliver, hvor klangen bliver anderledes. Altså, det begynder at gå op for mig, tror jeg, at er det her, du så er ved at blive til. Altså, fordi der er jo noget potentialitet over at være ung, ikke? Altså, der kan, behøver du ikke at træffe de endelige valg omkring, hvem du skal være sammen med, og hvad for nogle, og så videre, ikke? Altså, og det er som om, at jeg tror måske, det kan være en forklaring på, hvorfor det skiftede karakter, det her, den her frihed, at godt ved, at på et tidspunkt, så størkner man også som menneske, så er det det, man blev. Så er det ikke længere bare en leg eller sådan. Og er jeg så den, der gerne vil gå rundt i et hus alene nede på en ø og være ham eneboren? Fordi der er jo nærmest en arketype i ham, ikke? Altså, det er næsten en arketype på en måde.
Men Theis, er det sådan?
Og det var jeg i tvivl om altså det, og det er noget med min opvækst der, som pegede i en anden retning, end at blive ser eneboer. Jeg kunne ikke identificere mig med det, men jeg kunne konstatere, at jeg begyndte at opføre mig som en. Så det begyndte ligesom at blive de facto mig, men samtidig så var der et andet kald i mig, som sagde, det her, det er ikke dig, eller det er ikke rigtigt. Der er en splittelse.
Betyder det, at når du går rundt i huset på Møn, at du er splittet, mens du går rundt dernede? Og på den ene side tænker, det er det her, jeg gerne vil, men det er faktisk ikke det, jeg skal.
Absolut. Det er jo et, altså splittelse er sådan et ord, jeg altid har været sådan lidt, måske lidt hundelig overfor, fordi det var noget, man, jeg føler, det er sådan noget, man lærte i gymnasiet, ikke? Altså, at der var en splittelse i, i 80'er-dækningen eller sådan noget. Det var sådan noget, en dansk lærer måske kunne sige, og jeg forstod aldrig helt, hvad er det så for en splittelse? Altså, hvad fanden betyder det ord der? Men det er faktisk et fuldstændig adekvat ord til at beskrive det her med.
Kan du forklare mig, hvad du helt nøjagtigt tager væk fra?
Ikke helt nøjagtigt, men jeg kan godt lave en kontur af det. Altså, jeg tager væk fra forpligtelser og ansvar og alt det bøvl, som der følger med det liv. Det er alt det svære, som der er i praksis i intimitet. Altså i praksis er intimitet for mig noget meget, meget svært. Det har det været. Og der har altid været et eller andet i mig, som vidste, at jeg kunne håndtere det, hvis jeg gik fra det. Altså, og så har der på en eller anden måde været en eller anden... jeg kan jo godt nogle gange komme til at tænke lidt på livet i sådan nogle lidt naturvidenskabelige termer, som om, at der er det her med, at, at vand for eksempel altid, hvis du ser regndrupper på en rode, så søger de altid i et spor og sådan noget. Altså, der er sådan noget path of least resistance over det valg, jeg træffer der, tror jeg altså, at det simpelthen er bare mindre belastende for mig som menneske at være alene.
Når du siger, der er, at intimitet er belastende, det tror jeg, mange mennesker i en eller anden grad kan forstå. Kan du så beskrive helt nøjagtigt, eller ikke helt nøjagtigt, men kan du beskrive lidt mere konkret, hvad sker der inde i dig, når du kan mærke, at jeg skal væk?
Ja, det er svært, fordi det er ikke så sprogligt, synes jeg. Altså, det er jo en kropslig følelse, og jeg tror, fordi jeg er ret dårlig til at mærke min egen krop, altså så det er svært at nå ind til noget, der kan, hvor jeg kan sige noget fyldestgørende om det, synes jeg. Altså
Du kommer til dit hus, jeg skal lige citere, hvordan det opleves. Håndvaskens afløb er utæt, da jeg tænder hanen, siler vandet ned af afløbsrørets yderside. Så mærker jeg det drønet i brystet. Jeg er alene. Ikke flere telefonopkald, ikke flere besked tråde med diskussioner, ikke flere forpligtelser, intet ansvar, ikke flere krav at leve op til, ingen skænderier om for lidt sex, ingen skænderier om politisk korrekthed, ingen sure miner over kønsrollerne i The Deer Hunter, ingen problematiske holdninger at blive holdt op på, ikke mere samarbejde, ikke mere lort, ikke mere himle med øjnene af, ikke flere kompromiser, jeg er alene, jeg kan mene, hvad jeg vil, gøre, hvad jeg vil, købe, hvad jeg vil, tænke, hvad jeg vil, jeg kan se så meget porno, jeg vil.
Ja, det opsummerer det nok meget godt.
jeg tror, det gør. Mm. Når jeg læser det her højt for dig nu, føles det så, kan du så genkende lykkefølelsen ved at være fri? Eller virker det nu anderledes?
Jamen, den er væsensforskellig, fordi den er mindre. Jeg tror, at alle mennesker godt kan forestille sig, at det vil være sjovt at være lidt alene og ikke have forpligtelser. Men det er ikke noget, jeg længes imod. Det kan jeg sige sådan. Og det er ikke, fordi kræfterne ikke eksisterer i mig. Der er slet ikke tale om sådan et skift, hvor jeg er bare blevet nulstillet som menneske eller sådan noget. Det går jeg ikke rundt og hverken bilder mig selv eller andre ind. Altså det, alt det, du siger der, huserer i mig fortsat. Men det har ikke længere... hvad skal man sige? Det influerer ikke længere på mit, hvad skal man sige, masternarrativet omkring mit eget liv eller sådan noget. Altså det er ikke i fare. Ligesom min hovedfortælling og det, jeg ved, jeg har mest lyst til, det er ikke truet af det der længere.
Det er interessant, at det er forandret, og det kommer vi lidt tilbage til. Jeg vil gerne lige holde lidt fast i den her følelse af at ville væk. Jeg kender den godt selv, som jeg var inde på i indledningen. Og det, der kan ske, når man er meget alene, og jeg har været virkelig meget alene i mit liv også, det er, at man kan få en følelse af, at man står i opposition til nærmest alt. Og at man måske også bliver ret hårdmodig indeni, for man bliver ikke sagt imod, og man synes, ens analyser er enestående, fordi der ikke er andre, der sætter fingeren på noget. Og det betyder jo, at man måske kan se lidt ned på andre mennesker. Kender du det?
I den grad. Altså, jeg føler faktisk, at det kunne lige så godt have stået, det der i sådan de første 100 sider i Habitat, ikke? Fordi at det er ligesom, det er meget til stede i det rum, som bogen starter i. Altså, at der er et eller andet med, at hvis man, jo længere du kommer væk fra andre mennesker, altså, og ikke kan se dem i øjnene, ikke? Og ikke kan se deres mimik, og ikke kan se deres helt specifikke kropssprog og sådan nogle ting, ikke? Så bliver de noget andet end en levende individuelle mennesker, ikke? Så bliver de til i stigende grad for mig i hvert fald en teoretisk masse, som man kan gå rundt i ensomhed og harcelere over, for eksempel, ikke? Og dømme over på nogle parametre, som måske bliver lidt for simple nogle gange, ikke?
Begyndte du også at tænke negativt om folk, du egentlig elskede?
Nej, aldrig nogensinde, faktisk. De har været fredet altid. Altså min nære familie, mine søskende og min mor og min far, og aldrig tænkt dårligt om dem, eller tænkt, de har været helt uden for den.
Hvorfor?
Ja, det ved jeg faktisk ikke. Det er et godt spørgsmål. Men jeg har altid haft måske en følelse af, at selvom måske har det noget med min opdragelse at gøre. Det er jo spekulativt. Det ved jeg ikke. Men jeg føler nogle gange, at der er sket mange kaotiske ting for mig, føler jeg som barn, ikke? Men også i familiesammenhæng. Helt sikkert. Men der har været en eller anden form for kerne. Der er i hvert fald opstået en kerne i mig, føler jeg, som handler om noget, som kommer fra mine forældre, tror jeg, egentlig gør, at jeg har en stor taknemmelighed. Måske er jeg ikke selv klar over det sådan til dagligt, men den ligger ligesom i min DNA på en måde, og derfor så det er et bud på, hvorfor det der vrede ikke er nogensinde gået over dem.
Har dine forældre ikke spurgt dig, hvorfor er du så optaget af at være alene?
Aldrig nogensinde, nej. Det er, og det tror jeg faktisk, men det er en tanke, som først er kommet her for nylig, måske endda efter, at bogen er blevet udgivet, at noget, de aldrig gjorde som forældre over for mig og min søstre, det var, og i hvert fald ikke over for mig, det var, at der kom aldrig formaninger, eller ligesom nu er du 15 år gammel, nu træder du ind i en ny verden, Thijs, nu skal du huske den her, det her, du skal have det her gummi med i baglommen, og du skal ikke sniffe ulovlige stoffer. Altså, der var ligesom sådan en mærkelig, synes jeg egentlig, tillid. Altså, som jeg føler, at jeg ikke er færdig med at forstå effekterne af, egentlig. Jeg står lidt midt i det, men jeg begynder at se, at det har muligvis betydet helt exceptionelt meget for den, jeg er blevet formet som den her sådan tillid, egentlig talt til sådan.
Men hvis man undrer sig over, at man har modtaget meget stor tillid, så kan det være, fordi man ikke selv synes, man er helt værd at nære tillid til.
Ja, men det har du nok, der har du nok fat i noget, ikke? Altså, det ved jeg ikke lige.
Hvorfor var du ikke værd at nære tillid til?
Jamen, der har altid været et eller andet i min egen natur. Nu bruger jeg ordet, fordi jeg ved egentlig ikke rigtig, hvorfor jeg ikke skulle. Jeg tror egentlig på det, men
så er det ikke. I mangler bedre, siger vi i natur.
Ja. Hvad er det hedder? Altid været et eller andet i mig selv, som jeg ikke har helt stolet. Altså jo, jeg har altid stolet, men der har altid været noget i min natur, som jeg selv var bange for, tror jeg. Ja, nu vil jeg nok sige det. Og jeg ved ikke, hvad det er, altså.
Er det noget at gøre med trods eller med aggressivitet?
Ja, det har noget at gøre med helt sikkert aggression, ja. Men også noget med hvordan man har det med autoriteter. Altså, jeg har altid haft et kompliceret forhold til dem, fordi jeg altid instinktivt søgt imod, tror jeg, at ligesom afmontere dem, eller destabilisere dem, eller tale dem imod. Og det var jeg ret hurtigt, fandt jeg ud af, at det var jeg ret god til. Det var måske faktisk mit fremmeste talent, at finde de der huller i en autoritet, som jeg kunne se, der er en svaghed, der altid var god til det. Og jeg kunne godt lykkes med at vinde det spil, faktisk. Og det, der så skete, som var så mærkeligt, det er, at hvis jeg så lykkes med at ligesom destabilisere en autoritet, så når det så var sket, så brød jeg mig ikke om resultatet. Jeg kunne ikke lide, at jeg kunne det. Mm. Så jeg var både søgt både imod ligesom at destabilisere autoriteter, og så brød jeg mig ikke om at se, at det faktisk kunne lade sig gøre.
Kan du nævne mig en autoritet, du har pillet fra hinanden?
Jeg tror, at Gud har været under lupen et par gange gennem mine 42 år snart.
Men der har du næppe oplevet, at det er lykkedes?
Nej, det vil jeg så give dig. Det har jeg ikke. Nej, der kommer hurtigt en kontra. Et kontra fra Gud. Ja.
Er der andre? Er det skolelærer, dine forældre? Hvem er det, du har?
Ja, det er nok sådan noget der, ja. Det er nok nogle af de der helt...
Og så kan du ikke lide at se autoriteten brase sammen?
Nej, jeg ved ikke helt hvorfor, men jeg har altid... Ja, har fået det dårligt, når jeg har set autoriteter blive ydmyget. Altså, det styrer mig egentlig ret kraftigt, at jeg ved ikke, enten så nogen kan måske genkende det, for andre er det måske sort snak det her, men det er ret kraftigt, at jeg bryder mig heller ikke om i... lever jeg jo af at skrive historier, og når der er en helt, for eksempel, i et eventyr, eller i en fortælling, eller en myte, som bliver ydmyget, så kan jeg slet ikke snuppe det. Og det sker næsten heller aldrig, for jeg tror muligvis, at det er noget, ingen faktisk kan lide.
Ja.
Men det er en lidt større snak, hvorfor og hvordan. Og
jeg tror
noget,
også, det er udbredt, og det har jo nok noget at gøre med, at det er meget utrygt, at hierarkiet brænder sammen, og at der sådan set er ragnarok.
Ja. Det tror du også, ja.
Men Thijs, hvis vi nu antager, at man i ensomhed møder også de her mindre positive sider hos sig selv. Er det så sådan, at når du har prøvet at være meget alene, også i huset på Møn, at den aggressivitet, du taler om, at den har foldet sig ud i din ensomhed?
Nej, og der er jeg så heldig, at jeg kan skrive. Altså det tror jeg sådan, set udefra af mit held. Altså... At der er en kanal for mig, som jeg kan få nogle ting ud igennem. Og der er ved Gud også andre ting end vrede, der kommer ud igennem den kanal. Men det er en komponent, som er vigtig i mit grundlæggende, sådan i min grundlæggende skriveenergi. Der er den der. Mm. Og det er ikke sikkert, at den kan ses. Jeg tror godt, at man kan se, at jeg er vred nogle steder rundt omkring teksten. Men jeg tror faktisk, at det er helt usynligt for alle andre end mig selv, at den er alle mulige andre steder også, hvor den egentlig ikke kan ses udefra, men den har været med i skaberenergien. Så jeg har stor forståelse, og det tror jeg egentlig også fremgår af bogen, for de mennesker, som kæmper med de samme ting, som jeg gør, og som ikke kan skrive, altså som ikke kan udtrykke dem på en produktiv måde. Jeg forstår dem.
En, der kæmpede med meget af det, der minder om dig, det var Søren Kierkegaard, en ven af programmet her. Han rejste til Berlin i 1842, efter han havde forladt Regine Olsen, som han skulle forloves med. Kierkegaard havde et stort behov for at komme væk fra meget af alt det, du også nævner. Han var i den grad træt af konventioner og forpligtelser af forskellige art. Og han skriver hjem i et brev, nej, jeg behøver min frihed, det føler jeg nu mere end nogensinde. Et menneske med min excentricitet bør have sin frihed, indtil han møder en magt, der som sådan kan binde ham. Mit liv kan ingenlunde anses for afsluttet endnu. Jeg føler, jeg har endnu et stort depositum i mig. Og her er han 24 år gammel, og går herfra i gang med sit enorme forfatterskab. Og der er ingen tvivl om, at Kierkegaard, han blev også reddet af, at han kunne skrive. Mm-hmm. Den magt, han taler om, der skal holde ham fast, den tror jeg opfattes som en magt, der skal trække ham tilbage til livet.
Ja, fordi det var egentlig det eneste, jeg umiddelbart ikke helt forstod i citatet. Det var, hvad er det så for en magt? Er den...
Det ved han ikke endnu.
Nej, okay.
Og spørgsmålet er, og vi kommer jo tilbage til i forhold til dit eget liv, fordi du jo også, som jeg nævnte i indledningen, har i dag en kæreste og en datter, så der er en anden form for anden magt i dit liv nu. Thijs, du voksede som sagt op i Alling uden for Ry. Kan du huske, om det faldt dig naturligt at være en lille dreng?
Det er et godt spørgsmål også. Det var jo ikke noget, jeg tænkte over. Altså, i de første år der var... Altså, når jeg tænker tilbage, så er der bare et eller andet lyshåret, følsomt gespenst, som løber rundt, ikke? Og cykler rundt. Der var sådan en ringvej i byen, en landsby, så vi gik meget ved cykelløb, så vi cyklede sådan noget Tour de France-agtigt noget rundt i den der lille by på ringvejen. Og vi lavede også en masse ting, som... tænker på mange ting, ikke? Men der er ikke rigtig noget køn sted i de der billeder. Altså ikke før et vist tidspunkt, selvfølgelig. Ikke?
Var der ingen mænd, du beundrede?
Jo, det var der, men det vidste jeg jo ikke på det tidspunkt. Det kan jeg se nu, at jeg gør. Altså, det, hvem der har været autoriteter, og hvem der ikke har været, og hvem der har været autoriteter over mig, på hvilke måder, det er jo noget, jeg først har kunnet analysere som voksen. Det har udviklet sig på mig som barn, ikke? Men
er det ikke sådan for de fleste små drenge, at de går rundt og drømmer om, hvilken mand de skal være?
Nej, det var slet ikke nogen tanker, jeg havde. Altså det, men det er klart nok, at et eller andet i mig, om det er min hjerne, eller om det er min krop, har selvfølgelig suget til sig, og godt vidst, altså, hvad det kunne lide, og hvad det ikke kunne lide, og hvad det så op til, og hvad det ikke så op til, og hvad det rettede sig efter, og hvad det ikke rettede sig efter. Altså, jeg tror egentlig meget, det var med ens venners fædre. Der var det, altså min egen far, det er så tæt på en måde, at jeg kan ikke rigtig adskille mig fra det, eller sådan, det er i hvert fald også en større snak, ikke? Men jeg kan tydeligt huske sådan den der energi fra nogle af mine venners far. Altså, hvordan den virkede på mig, om jeg var draget imod den, og om jeg respekterede den, og om der var varme eller kulde, og sådan nogle ting der. Og i alle de der scanninger har der været en scanning efter autoritet, 100%, og en idealisering af nogen. Jeg kan godt huske nogen specifikkes far, som var sådan, han en sej far, ham der.
Hvad var en sej far for dig?
Det var en, som var lidt i baggrunden i udgangspunktet, men samtidig fyldt derfra, eller sådan, og kunne træde frem og tage os med på nogle ture, tage os med på ned til søen, ud at fiske. Vi var meget at fiske, der hvor jeg boede, og sætte musik på, og ligesom tage på, når vi kørte i bilen, og tage styringen, men på sådan en rimelig tilbagelænet, afdæmpet måde, og så ligesom kun bruge hæve stemmen eller i rettesættelsen, når det var absolut nødvendigt. Altså, og ligesom, så forstod vi det, eller sådan. Så der var en strenghed hos dem, jeg blev draget imod, men der skulle også være en varme. Det var meget vigtigt, de to ting.
Var din egen far ikke streng?
Ikke på sådan en klassisk, sådan sort skoleagtig måde i hvert fald. Nej, det var han ikke. Mm.
Jeg ved, at du, da du blev en lidt større dreng, kom til at opleve at have angst. Kan du ikke lige for mig, som har været så heldig aldrig at møde den følelse, beskrive, hvad det er i dit liv?
Altså, det startede for mig som 10-årig, og det er ikke nogen... Det er en helt specifik aften, som jeg kan huske, fordi det er ligesom om, at... Jamen, det er utroligt, så... Men det er virkelig som om, at lynet slog ned i min hjerne den aften.
Hvor var du henne?
Jamen, jeg var hjemme i vores barndomshjem, inde i stuen, hvor vi sad og så fjernsyn, og de andre har ikke været hjemme, for jeg kan kun huske min mor, eller jeg ved, hun kun var hjemme. Kun var hende og mig. Og så havde vi set noget tv, og jeg var 10 år gammel, det er ligesom, det er helt sikkert, og så vi, jeg har set Liv eller Død, hed det, med William Shatner. Nogen kan huske det, nogen kan ikke. Men det var ligesom et program, der handlede om døden, ikke? Og at de fleste overlevede, så det var sådan noget 112 alarmopkald fra USA, ikke? Og så en sjælden gang imellem, så var der en, der så faktisk døde, og så var det lidt ulykkeligt i programmet, ikke? Og det var der så formentlig den aften. I hvert fald så slukkede vi for det, og så var der sådan lidt en underlig, ubehagelig stemning i mig, kan jeg huske, da fjernsynet er blevet slukket. Og så ved jeg ikke ligesom, men der er bare lige pludselig sådan en følelse af, at lynet, det så hamrer ned i min hjerne. Og så siger jeg det sådan ligesom med det samme til min mor, så snakker vi lidt om det. Jeg har ikke noget, jeg aner ikke rigtigt, hvad det er, jeg er bare et barn. Men det er sådan noget, jeg ligesom gennem de dage, der så kom, der var der bare sådan en, det var der igen og igen og igen, gennem sådan en, hvad jeg husker som et par uger, eller sådan noget. Ikke? Det er sådan, det startede.
Når lynet slår ned, er det så en følelse af sorg eller panik?
Ja, eller? Der er intet sorg i det, nej. Der er intet sorg i det. Det er slet ikke nogen sådan, det er slet ikke noget humør for mig. Altså, men jeg er også lidt i tvivl om, hvad angst betyder i dag, fordi der er mange af de her ord og diagnoser, som er sådan lidt mildest talt blevet redefineret, eller i gang med at blive det. Altså, jeg kom til at tænke på vejen herover, at der var Jeg kan huske, at jeg læste en artikel på, jeg tror det var på Danmarks Radio, hvor at en eller anden popstjerne, mener det var Ariana Grande, som hvor der var en artikel om, at hun havde skrevet et af sine hits, mens hun havde et angstanfald. Altså hun havde ligesom spillet det på klaver og opfundet et hit, mens under et angstanfald. Og da jeg så læste, så tænkte jeg, det, hvis det er vores tids definition på angst, så er det ikke noget som helst med det, jeg har oplevet at gøre, for jeg vil ikke kunne sidde og spille klaver og skrive et pop-hit.
Thijs, lidt absurd. Rent fysisk, hvad gør man så, når man er overmandet af angst?
Jeg ved ikke, hvad der er et hukommelsestab i de der situationer. For mig har det været sådan noget, altså det er jo nok også lidt forskelligt, ikke? Og jeg ved ikke, men det var meget specifikt, det der skete for mig. Det var, at jeg fik et billede af evigheden, eller uendeligheden. Ikke sådan religiøs forstand, men jeg forstod, hvad det vil sige, at tiden ikke har nogen ende. Og det var ikke bare en sætning for mig, det var noget, altså jeg forstod, hvad det betød. Og det er altid sådan, det er. Og det er næsten gået væk i mit liv, men det har pladet mig i 20 år, er det ikke? Det er meget sjældent der. Men det er sådan, hvis det er et angstanfald, det jeg lider af, så er det der er en opbygning til det, hvor jeg kan mærke, nu mister jeg kontrollen. Og så forstår jeg evigheden altså som tidslig uophørlighed og så går det væk igen og så lukker det sig ligesom igen og så får det godt igen.
At kigge ind i evigheden, er det skræmmende og ubehageligt?
Det har det været, ja. Og jeg vil så også, ja, det har været for mig definitionen på rædsel, altså virkelig rædsel. Og det der så skal siges, det er at det var en ungdomsting. Altså, det har fortonet sig. Og der er et eller andet, nu vi snakker om det, kan jeg godt lidt uddybe det, altså, at der er et eller andet, der er under ombygning i min reaktion. Altså, jeg reagerer ikke på samme måde på den der tanke om uendelighed, som jeg gjorde som barn. For som barn var det ligesom om, at lynet hamrede ned i hjernen og er kortsluttet af angst, ligesom. Og det er jo sådan en klassisk ting for børn. Jeg har i hvert fald hørt mange andre sige det, at man har ligget, mange voksne siger, at de som børn lå en aften i sengen, og så kunne de lige pludselig blive svimmel over og tænke, at universet var rumligt uendeligt. Ikke? Og det kender jeg også godt. Men det her, det var med tiden. Altså, men det er ligesom blevet lidt anderledes, og det har nok noget at gøre med nogle ret basale ting i mit liv, tror jeg. Så ikke det er så odiøst, det egentlig. Jeg tror, det har nok at gøre med for børn. Og det gør bare et eller andet, altså, at det er i gang med at omforme sådan hele det der med, er der overhovedet noget, der hedder lineær tid, du ved, fordi det er jo en præmis, hvis der skal være en uendelig tid, så er det, i hvert fald i min begrebsverden, nødt til at være sådan en lineær tid på en måde, ikke? Men det der med at få et barn, det er blevet mere cyklisk. Der er nogle af de der basale ting, som er rigtige, synes jeg.
Jeg har selv ligget der som barn på den måde, præcis som du beskriver. Jeg har også sagt det her før i programmet, at fatte, at jeg ikke aner, hvad jeg kigger ind i. At det er uendeligt. Jeg har ikke angst på den måde, som du har haft, men jeg kan bestemt relatere til dette og få et chok. For mig har det ikke været, som om lynet slog ned, og jeg er ikke gået i panik over det, men jeg kan huske det. Og det tror jeg, masser af mennesker kan. Thijs, noget, der fylder meget i din bog, det er sex.
Ja.
Og vi skal lige tale lidt om det her begær. Du ser rigtig meget porno, og du går til prostitueret for at udleve din lyst. Og det fylder meget i din tankeverden, og det fylder meget i bogen, og det er jo ikke noget, man kan undgå som læser at overveje, hvad er det for en kraft i dig. Derfor så spørger jeg dig nu, hvad er det i dig, der får dig til at forfølge den side af dit væsen?
Flere ting. Men altså, at nogle af dem, jeg tror mange af dem bliver beskrevet, eller jeg forsøger at beskrive dem i bogen, men der er noget med min, altså der har været noget medicinering over det. Altså nogle af de der ting der med, at hvad gør man, hvis man, nu hedder det her program livskraft, ikke? Eller det er i det er et grundtema for dig. Og jeg tror ikke, at mit problem... Jeg har haft en del af dem problemer, men et af dem har ikke været at mangle livskraft. Jeg har tværtimod haft som grundproblem, egentlig måske, at jeg havde lidt for meget livskraft, og at jeg ikke vidste, hvad... Og at jeg hele tiden skal gøre et eller andet med den. Og det er der en mani i. Og fordi det er der hele tiden. Det er ligesom... På en måde har jeg nogle gange tænkt det som om, at jeg hele tiden havde sådan en kogende kedel i mine hænder, som jeg ligesom konstant skal stille et eller andet sted. Altså, der er bare ikke noget, der hedder sådan for mig, om der, nu er der bare roligt. Eller nu sker der ikke noget om mit hoved. Så der sker hele tiden ting. Altså, det og hvad gør man så med det? Det gør man med forskellige ting med, ikke? Og det har så for mig været blandt andet nogle af de ting, du siger der, ikke? Altså, så... og der er jo en voldsomhed i sex, altså, som der ikke er... i at sidde på café fem venner og snakke om vejret, ikke? Altså, så det er også en ting, som har drevet mig ind imod det, tror jeg, at jeg har haft svært ved måske at være i samvær, hvor det bare var sådan, var stille og roligt og lidt ufarligt, eller sådan. Så jeg har altid
du skal lige hjælpe mig her, fordi jeg har slet ikke kendskab fra mit eget liv til begær på den måde, som du har.
Ja, det er jo interessant. Ja. Det er en stor forskel.
Det er en stor forskel på os to, og jeg synes også, jeg kender en del kvinder måske især, der ikke helt kan kende det. Når man dyrker meget sex, ser meget porno og går til prostitueret, som du har gjort, er det så sex, man længes efter, eller er sex bare en kompensation for noget andet?
Jamen altså... Jeg har aldrig været på den måde sådan... det er et stort spørgsmål, fordi det er flere forskellige rum, du nævner, som jeg synes, der sker nogle meget, meget forskellige ting i. Men altså med hensyn til internetporno, så... Ja, grunden til, at det også er med i bogen, altså fordi jeg tror da ved Gud, at der er mange andre end mig, som sidder og gør brug af det, virker det samme. Grunden til, at det er med, er der flere ting. En af grundene er, at jeg vil gerne derind med min skrift. Der skal ikke være nogen overflade i den her bog. Så det skal med. Men så er der jo også en... Fordi bogen handler jo også hele tiden om at spejle min krise med verdenskrise. Sådan som, sådan har det været for mig, jeg vil ikke udgive den her bog, hvis ikke det var, fordi den også handlede om en verdenskrise. Så der er ligesom en spejling der. Og der er jo noget med det der internet, og apropos uendelighed, ikke? Altså, som har det ser ud til at suge os ind. Ikke? Og det er så det har været et af de universer, som jeg har været blevet suget ind i. Det har så været internetporno. Jeg tror, at det kan erstattes med alle mulige ting. Som...
Men hvorfor valgte du lige pornoen?
Ja, det er for eksempel noget af det her med at det er mere spændende og for mig at kigge på mennesker. Det er jo sådan lidt sat på spidsen i bogen, men der står et sted, at det er sjovere at kigge på mennesker, som har sex, end mennesker, som ikke har sex. Altså,
hvorfor, og det er jo, hvorfor er det sjovere?
Vi er jo nok nede i nogle... ting, som ikke rigtig kan... Det er jo noget med temperament, måske. Altså, og det er svært at intellektualisere over temperament på en eller anden måde. Jeg har et temperament, som gør, at jeg tænker det og føler det. Men det er også...
Jeg skal lige spørge dig, når man skriver det så eksplicit, som du gør, og du siger, at det er vigtigt, det med, så vil jeg spørge dig, er det... Skammer du dig over at have siddet der og brugt meget tid på det?
Jeg tror mere, jeg er mere... Nej, ikke specielt meget. Jo, lidt, men ikke sådan... Det er ikke noget, der fylder specielt meget.
Hvorfor lidt?
Jamen, det er da lidt underligt. Altså, at hvis man forestiller sig, at mennesket er et evolutionært dyr, ikke, som skal formere sig og pare sig ude i skoven, eller hvad fanden man nu har rendt rundt, ikke, før i tiden, så er det da lidt specielt at forestille sig, at man kom ud i skoven, man kom gående i skoven, og så ser man en menneske, der sidder foran en og kigger ind i en computer, og ligesom tilfredsstiller sig, hvor man altså, hvorfor går du ikke, hvorfor rejser du ikke fra at gå ud i skoven og parter med nogen, ikke? Altså, det er da lidt underligt, lidt unaturligt. Så der er der nok en lille sådan, men det der, er det for meget, det her? Altså, det er egentlig mest tidsforbruget i det, tror jeg.
Når man nærmer sig døren, hvor der er en prostitueret inde på den anden side, og man skal ind til hende, hvad er det så for et, hvad er det for nogle tanker om dig selv, du har i det øjeblik?
Ja, det er jo så i datid, altså, fordi det ikke, men...
Hade.
Ja. Ej, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Jeg tror ikke, jeg kan huske det, altså. Men, ja, lidt af hvert, tror jeg. Der er en spænding i det. Alt muligt. Mærkeligt.
Er der en stemme, der siger, at man skal lade være?
Ja. Det har der, det tror jeg, der var. Altså, det er jo lidt noget, som jeg synes, at jeg har skrevet om det i bogen, ikke?
Mm.
Ja. Og det er jo det, der er så dejligt at være forfatter, det er, at man kan sidde og bruge lang tid på at finde ud af, hvordan vil jeg præcis sige det her, ikke? Altså, fordi det er jo... det er jo det, der er, at man kan... Det så tog mig lang tid at skrive det, ikke? Fordi jeg synes, det er et svært emne at skrive om. Jeg synes også, det er ikke et emne, som jeg har set behandlet voldsomt mange gange i litteraturen, i moderne litteratur i hvert fald. Det her vidnesbyrd, hvordan er det for en mand at være inde i det rum? Jeg tænkte, nu prøver jeg at skrive om det. Også fordi det ikke er noget, der sker længere. Og det er et sats, og det prøver jeg at tage det sats, fordi jeg vil gerne lægge det vidnesbyrd, så prøver vi at gøre det, og se, hvordan samfundet reagerer på det.
Når jeg synes, det er interessant, og virkelig også jo modigt at gøre, så er det fordi, at uden at nogensinde har stået dig selv, så har jeg den her forestilling om, at det er noget af det tætteste, vi kommer på sådan en syndefaldsfølelse. At nu gør jeg det, som jeg virkelig har fået at vide, jeg ikke må. Kan du føle det?
Det tror jeg er det er rigtigt, det der. Det er rigtigt. Altså det synes jeg er rigtigt der. At det kommer det meget tæt på, at der er en overskridelse der i forhold til en meget meget dybtliggende bevidsthed om hvad der er hvad der er godt og skidt i den her verden. Altså ja.
Prøv lige at forklare mig, når man som voksen mand står der og måske har den her syndefaldsfølelse, hvad er det så, der driver dig?
Ja, det er jo et sindssygt interessant spørgsmål. Og jeg ved det ikke. Altså, og jeg sidder desperat oven i mit hoved og prøver at lede efter analogier, altså, som gør det lidt nemmere at snakke om, sådan så jeg ikke behøver at bruge det her eksempel på at komme med pointen, men jeg tror, det har at gøre med, hvordan det tidspunkt, som det skete i mit liv, altså den alder, jeg havde, fordi der er sådan en underlig idé om, at især mandligt begær, at det er sådan noget, at når man er i gymnasiet, så sprudler en ung fyr af testosteron og begær, og kan slet ikke styre det, og tænker ikke på andet, og så damper det lige så langsomt af med årene og sådan noget. Det er ikke en dramaturgi, jeg har oplevet. Jeg var ikke sådan som 18-årig gymnasieelev. Jeg var introvert på mange måder, og gik og tænkte sindssygt meget. Og jeg var meget, meget sjældent sådan fysisk sammen med nogle kvinder. Altså uhyre. Det kan tælles på en hånd igennem gymnasiet. Eller ja. Og jeg tror ikke engang, jeg tænkte over det her emne som teenager. Det var noget, man kunne. Og heller ikke i 20'erne og sådan noget. Så jeg ved ikke, på et tidspunkt, så er det ligesom blevet fadet op, ikke? Sammen med den der ensomhed eller et eller andet, at... Altså, det er jo også nogle refleksioner, som jeg gør mig i bogen, at sådan, hvordan... Jeg synes, det her det er et virkelig interessant emne, og det er et pissekompliceret emne også, fordi der er noget med intimitet i det, som jeg synes er spændende at diskutere egentlig. Altså, hvad er det, man, hvad er det, der sker inde i det rum, når man så får åbnet døren, ikke? Mm. Og det tror jeg er meget forskelligt. Jeg ved jo kun, hvordan det var for mig. Men den der sådan underlige følelse af at være... Jeg føler, okay, nu kan jeg godt sige det. Jeg følte, at døren åbnede ind til et rum, som var uden for samfundet. Og jeg taler kun for, hvordan det var for mig lige nu. Ikke for, hvordan det har været for den anden. Fordi jeg ved ikke noget om. Men for mig har det været som om, at det, der var der, det er et rum, der ikke er i samfundet. Det er uden for samfundet. Og det synes jeg er... det har jeg åbenbart oplevet som så dragende, at jeg ikke kunne til sidst ligesom modstå det. Eller sådan. Jeg måtte prøve at se, hvad der var, og hvad der skete med mig, når jeg åbnede døren.
Den intimitet, der er i det rum, føles den ægte?
Det har været lidt forskelligt. Meget forskelligt. Altså, det er også beskrevet i bogen. Altså, nogle gange ja. Et par gange ja. Der har det været sådan. Og det står også i bogen, altså, at det kan jeg huske, det følte jeg flere gange, altså, i den der periode der, at jeg snakkede med en kvinde. Vi lå måske i sengen ved siden af hinanden. Og hun snakkede om mænd på en måde, hvor jeg tænkte, at alverdens koner og ved ikke så meget. Altså, eller jo, det gør de, men de ved ikke alt. Og der er en stereotyp omkring, hvem der kommer i de rum der, som er så monumentalt misforstået, tror jeg, at det er svært at ligesom beskrive det.
Fordi der er så mange stereotype forestillinger om, hvad der foregår i det rum.
Det tror jeg, der er. Altså, jeg har også selv haft dem.
Ja. Har du sådan en følelse i dag af, at nu har du det her med i bagagen, at det er en berigelse for dig, at du har erfaret det, eller at det har skadet dig at erfare det?
Ingen af delene, tror jeg. Måske har det skadet mig en lille smule. Altså det har vel, hvis mit liv er, hvis jeg er et klodsmajortårn, så er det vel fjernet et par klodser, men jeg står endnu. Ja. Så vil jeg sige det.
Du har allerede været inde på det et par gange. Det her med at tanken om evigheden og døden og sådan noget er jo noget der overmander et hvert menneske på et eller andet tidspunkt, og du og jeg, vi har en fælles ven, som er fransk forfatter, Michel Houellebecq, som du er glad for, det er jeg også. Han er også med i din, han bliver nævnt også i Habitat. Han har skrevet en roman, der hedder Elementarpartikler, der i allerhøjeste grad handler om sex. Og det, jeg skal citere nu, handler ikke om sex, men det handler om, hvad Michel Houellebecq, han opfatter som et af problemerne for det vestlige menneske, når man ikke længere er i vigør, kan man sige, eller drives af noget. Så siger han sådan her. For en almindelig vesterlænding er tanken om døden, selv når man er rask, en slags baggrundsstøj, der fylder hovedet lige så snart ens planer og ønsker stilner af. Med alderen fylder denne støj mere og mere. Det kan sammenlignes med en dump snorken til tider med tænderskæren. I andre tidsalder udgjorde denne baggrundsstøj en venten på Guds rige. Nu til dags udgør den en venten på døden. Sådan er det bare.
Sådan er det bare.
Ja, og det er jo i Houellebecqs vante illusionsløse stil. Men det, han egentlig siger, det er jo, at når vi ikke længere drives af vores længsler og ønsker og ambitioner, så er der sådan set bare den der horisont tilbage. Og da vi har afskaffet Gud, og du også selv har kæmpet med ham, så er det ikke Guds rige, vi ser frem til, men kun død.
Ja.
Kan du genkende den beskrivelse af at være dig?
Faktisk ikke. Altså det, nu har jeg ikke læst hans bøger i mange år, fordi jeg ligesom følte, at jeg havde ligesom godt forstået, hvad han det synes. Og så tilfældigvis, så genlæste jeg så i en helt anden sammenhæng, så genlæste jeg hans debutroman her for ganske nylig faktisk, Udvidelse af kampzonen. Og det gik op for mig, altså den er nok, som jeg husker de bøger, han har skrevet, så er det måske den mest sådan demonstrativt deprimerende af dem. Og jeg tror, at hvis, fordi den ligesom, altså den kan ikke understrege nok gange, hvor meningsløs livet i sådan det senmoderne, ateistiske, materialistiske Vesten er. Så det får man at vide en gang eller to, og jeg tror, hvis jeg har læst den for 5-10 år siden, så ville jeg være blevet sådan, som mange siger, de bliver, jeg ville være blevet exceptionelt deprimeret af at læse den. Og det blev jeg ikke. Og det synes jeg, det har jeg tænkt over siden, altså jeg er stadigvæk lidt i gang med at tænke over, for at jeg ikke blev, jeg blev nærmere sådan lidt opstemt, fordi jeg fik den følelse, at Ole Becks forfatterskab på en måde, fordi det meget handler om, ikke, det er at ligesom, ja, beskrive livet i sådan det senmoderne Vesten, ikke? Altså, og en form for opsummering. Jeg kunne lige pludselig se det her, han gør tavlen op på en måde, oplevede jeg det lige pludselig som, og sådan tænkte jeg ikke på hans bøger for 10 år siden. Der tænkte jeg, at det her, det er nutiden, han beskriver. Men så lige pludselig så føler jeg, at det, han egentlig gør, det er, at han beskriver et paradigme, altså den ateistiske, gudløse, materialistiske, sådan vestlige verden i verden, ikke? Og jeg synes, jeg kan mærke, og det kan godt være, at jeg tager fejl det, men det er bare min sådan aflytning af sådan det kollektive, metafysiske, sådan stemningen, at det er på vej, det er i gang med at dø, det der paradigme.
Ja, jeg tror faktisk, du har ret, og det er meget interessant, du siger det. Og jeg havde ikke lige forestillet mig, at du ville tolke det citat på den måde. Men jeg tror, du har ret. Når man læser Ole Beck i dag, så er det lidt som at sige, ja, sådan var det. Og nu skal jeg spørge dig om noget, Theis, fordi det fremgår jo også af Habitat, af din roman, at du også begynder at vende dig ud af igen, og forlade din ensomhed, og vende tilbage til det, man kan kalde, med en meget forfærdelig kliché, lyset og kærligheden. Mm. Hvor kom den drivkraft fra, eller livskraft, for nu at blive programmets sprog, hvor kom det fra til dig?
Jeg tror, det kom, altså det er jo sådan noget, man kan sidde og tænke over nu, ikke? Når der er gået 10 år eller sådan noget, ikke? Altså så tror jeg, at for mig ser det ud som om, at der var ligesom en, der skal jo tit være en perfekt storm, på en måde, ikke? For at der sker noget stort i ens liv. Altså der skal ligesom være nogle, skal være mere end én faktor, der skal måske også være mere end to, der skal måske være en 3-4 stykker, som samler sig tilfældigvis i et vejkryds, og så sker det. Så sker der et eller andet godt eller dårligt i ens liv. Men for mig var det her med, at der var noget aldersmæssigt med, at jeg boede dernede på Møn. Og jeg kunne godt mærke, at jeg havde det på en måde let dernede, men der var også noget komplet eksistentielt ubæredygtigt ved det. Jeg vidste godt, det her, det er ikke den vej, du skal som menneske. Så den gik jeg med, men jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre for at komme væk fra den vej. Og så er det jo sådan, at, og det står også beskrevet i bogen, at jeg så mødte min kæreste. Altså, og det var bare et, nogle gange er man også heldig, tror jeg, at møde den rigtige. Altså, der er også et element af held, jo. Og, og de ting, hun, det tog mig ikke mere end et par timer. Jamen, det var bare åbenlyst, sådan meget, meget, meget sådan. Vi sad bare plaprede løs, ligesom, så en lille åbenlys kemi, og så mødtes vi en måneds tid senere, det kunne ikke lade sig gøre tidligere, på nogle forskellige ting, og så kom hun op i min lejlighed, det var første gang, vi ligesom mødtes sådan rigtig aftalt, og så sagde hun nogle ting om mænd og kvinder, og sådan noget, og hun kom lige fra et tantra-kursus og sådan noget, og jeg sad bare og tænkte, det er helt perfekt det her, det er sådan lidt off i forhold til tidsånden, det hun sidder og siger på sådan en måde, som jeg fuldstændig deler. Altså, og jeg blev bare så rolig, og jeg sidder og ser på hende, samtidig med, at jeg synes, det var spændende at høre på hende. Altså, så jeg kunne bare mærke med det samme, sådan, der er både tryghed og eventyr hos hende her. Og det har jeg nok aldrig fundet før. Altså, fordi jeg har altid tænkt, at de to ting gensidigt udelukket hinanden på en måde, at man kan enten kun få tryghed hos et andet menneske, eller så kan man få fare og eventyr. Mm. Og der er bare et eller andet der, som, hvor jeg kunne mærke, at det, der er begge dele her. Og det følte jeg et kæmpe held for mig. Altså, at det skete lige der.
Sad du og tænkte, det her, det bliver et vendepunkt i mit liv?
Ja, 100%. Altså, det sad jeg og tænkte, mens hun sagde de her ting om tantra-kursus. Altså, det.
Det er jo lidt ligesom den der magt, Kierkegaard han nok kredser om. Hvis der skal være noget, der kan trænge mig tilbage i livet, skal der være en magt, der trækker mig.
Det er meget rigtigt, tror jeg, at ligesom at hvis man lider under en eller anden form for altså det tror jeg også mange mennesker kender, hvis de er ulykkelig forelskede, altså rigtig, rigtig ulykkelig. Hvis de virkelig har mistet den en, der betød rigtig meget, ikke? Så går det først over, når de møder en, der har en større magt, eller end den, som forlod dem.
Betyder det her med, Theis, at den fordom, som jeg udsatte dig for, du kan lige læse den højt igen?
Du er et menneske, der ofte må undertrykke din egen natur for at kunne leve i dette samfund.
At den præmis har ændret sig i dag?
Nej, jeg kæmper stadig lidt med det. Altså, men det som jeg værger mig imod ved den, det er, at nu når man sidder og genlæser den, det lyder jo meget freudiansk. Gør det ikke det?
Altså,
man har en beskidt, depraveret, indre, dyrisk natur, som så på en eller anden måde må undertrykkes, ikke? For at kunne leve i det lyse, civiliserede samfund. Altså, der er jo også elementer i psyken, som vil det gode, ikke? Altså, det er derfor, Freud også tager fejl, men han har jo ret i det der, men det er jo også en svaghed ved den teori, at der også er eksempler på det modsatte. Mm. Altså, at psyken også, hvis man slipper sig selv fuldstændig fri, mennesker vil også bygge op instinktivt. Det er altså interessant ved os, ikke? Det er, at vi både har destruktionen som sådan et instinkt, ikke? Altså, som vi må undertrykke, som der står her på mit citat. Men der er også set ud til et instinkt, simpelthen, som handler om at bygge op. Og det jo er et af vores grundmysterier som art, ikke? Men jeg synes stadigvæk, at der er et eller andet, som jeg prøver, er nok er nødt til at undertrykke.
Ja. Theis, du har selv været inde på det. Dine store tanker om evigheden og det tidløse. Du kender selvfølgelig også til tanken om, at tiden stopper, og at vi skal dø. Er det noget, som du tænker anderledes over i dag, end for nogle år siden?
Jeg vil sige ja. Altså, jeg tror på et tidspunkt, så opsøgte jeg mange år siden, en mand, som sagde, jeg beskrev det her problem, jeg havde med evigheden. Altså, at det skabte angst i mig. Og så sagde han, at altså, det ikke bare dødsangst, du beskriver egentlig. Og så det tror jeg ikke helt, at det var, men det var det nok også. Det er det nok. Det har det nok lidt været. Ikke? Fordi jeg har haft et stort issue med døden. Altså, det har fyldt... havde en rigtig skidt periode for mange år siden, kan jeg huske, hvor jeg vågnede hver morgen, og det første, jeg tænkte, det var, at jeg skal dø. Altså, jeg kunne slet ikke overskue det, men det fyldte rigtig meget, og det fyldte rigtig meget, den tanke der. Det må jeg bare sige, men den har ændret, der er nogle andre nuancer i det, og det har helt sikkert noget med noget mere cyklisk. En fornemmelse af et eller andet, som nok i virkeligheden er meget basalt, / banalt, altså at det der med at se slægters gang, altså det er bare, det kan, der er sgu bare et eller andet ret stort i det. Ja, hvad skal jeg sige, det er jo en banalisering af det at sige det, jeg lige sagde. Men uanset hvad, kan jeg bare se, at jeg tænker meget mindre på døden. Eller jeg tænker stadigvæk på den, men den er ikke, den er ikke ligesom, den er ikke ligesom sådan et spyd, som jeg får igennem mig. Den er mere rund, altså mærkelig og mysteriefyldt og fyldt med sådan underlig... den er blevet et mysterium for mig igen.
Ja. Forestiller du, at der er noget på den anden side af den?
Ja, det kan jeg, det forestiller mig jævnligt, men det skifter, hvad det er. Ikke? Altså, og jeg forestiller mig også, at der ikke er det, men det er, hvor det i højere grad, tror jeg, for sådan 20-årige Theis eller 30-årige Theis, der var der sådan en grundfølelse af, at vi kan godt lege med tanken om, at universet er skabt af nogen, men det ved du godt, at det ikke er. Det var sådan, det var ligesom sådan en, der landede den trampolin, endte jeg altid med at lande på. Sådan, jeg vidste, der er ikke nogen, der har skabt det. Og sådan er det bare overhovedet ikke i de her år. Overhovedet ikke. Altså, men det er meget ustabilt.
Men hvilke tanker har erstattet den trampolin?
Ja, det var også et underligt billede at bruge. Lidt forskellige billeder, altså. Der er jo sådan noget, som... Altså, nu er du jo, nu er du jo kristen, ikke? Altså, så det er... Jeg er jo ikke... Det er ikke, fordi jeg synes, der er mange spændende ting. Men jeg har været meget optaget af den her buddhistiske idé om reinkarnation. Altså, fordi der er en beskrivelse af den i den tibetanske dødebog. Jeg ved ikke, om du har læst den nogensinde, men den er interessant, fordi den ligesom er en guide til den døende. Altså det der med, at fordi der reinkarnerer man, ikke sandt? Altså der skal du over i en anden, du skal forlade en manifestation, og så skal du over i en anden. Men mellem de to er der et mellemrum, som er en dødefærd. Og den er fyldt i buddhistisk kosmologi med fare, ikke? Altså og farverige drager og dybe afgrunde og så videre, ikke? Men der er en guide, altså, og det er dødebogen. Så det er lidt vulgært beskrevet som guide, ikke? Det ved jeg godt, men ikke desto mindre så er der noget med det billede, som tiltænder mig i den her tid, vi lever i, fordi at man prøver at forstå den, ikke? Jeg prøver at forstå den, hvad foregår der? Og man har brug for nogle billeder og nogle kategorier, og der tror jeg så, at vi er i en overgang som civilisation. Og gå ved om vi er på en dødefærd, kan jeg så tænke med den der dødebog som billede. Altså, vi er i gang med at flade et stort liv, eller et paradigme, eller en tidsalder, og vi er ikke ankommet til, der er ikke noget stabilt nyt i syne endnu. Så vi er midt i det der, og det synes jeg korresponderer godt med de ting, der står der. Så jeg tænker måske mere sådan lidt i buddhistisk, hvis jeg endelig skal lande på et sted, som ikke er en trampolin.
Til gengæld, Theis, så er vi derhen nu, hvor jeg skal bede dig om at beskrive et livskraftens øjeblik, som har betydet meget for dig.
Ja, altså det er, og det sagde jeg jo også tidligere, lidt udfordring for mig, fordi jeg synes, der har været for meget energi i mit liv, altså så der, det er ligesom hele, der er mange eksempler, men jeg kan huske, kom jeg til at tænke på et godt eksempel på det. Jeg tror, jeg har været 10-11 år, faktisk lige omkring der, hvor det der, vi snakkede om tidligere, det begyndte. Jeg ville gerne spille musik, jeg var god til at spille musik, altså det var før jeg blev forfatter, så det var ligesom, jeg ville begge dele, og så lavede vi lavede band i 4. klasse, mig og et par andre fra klassen. Og der er der sådan en eftermiddag, kan jeg huske, hvor vi stod inde på mit værelse hjemme hos mig, og gardinerne var rullet. Jeg havde rullet gardinerne ned, selvom det var midt på dagen, men det skulle være mørkt, fordi vi skulle stå og lade, som om vi var et rockband. Og så satte vi, enten har det været Nirvana eller Green Day på, det var de to store ligesom forbedre, og skruede op. Og så kan jeg huske det der med at stå med en badminton catcher og bare have følelsen af, jeg er den eneste her i rummet, der har den her med, at jeg skal blive stor. Eller sådan, det skal ske. Så det har sat sig fast, selvom det ser lidt løjligt ud, forestille sig sådan en badminton-catcher. Men ja.
Fortalte du det til nogen?
Nej. Jeg tror endda, det er første gang, jeg siger det her, og det er jo heller ikke nogen speciel. En spektakulær
erindring. Kan det så sandelig være inde i?
Ja, altså det er i hvert fald et eksempel på et sted, hvor det brød frem. Det der sådan, jeg er nødt til at bruge den her energi, jeg ikke ved, hvad jeg skal gøre med til noget. Og jeg er nødt til at gøre det hele tiden, og det skal nok ind i noget, ind i et stort projekt, for at kunne blive tæmmet, eller sådan. Eller holde sig i skak, eller holde sig i balance.
Men det er jo også det, der er forbundet med at føle, at ens liv har en retning, og at man skal et sted hen.
Absolut. Absolut. Altså, det har nok... Ja, det har styrer mig meget, ja. Den der, det du siger der.
Theis Ørntoft, jeg vil sige mange tak, fordi du ville være gæst her i programmet. Det er Kristi Dagblads podcast, Surine og Livskraften, som jeg laver sammen med redaktør og tilrettelægger Frederik Melgaard Lauritsen. Vi siger tak for nu, og vi er tilbage om 14 dage.